Blaðsíða 56 22 Sagan af hattinum Dembi Sög og gluggi Bláfátak hjón með tvö börn nýta illa boð kaupmannsins að velja ókeypis hlut úr búðsinni. Þá tekur dóttir þeirra til sinna ráða. Einu sinni voru hjón á bæ. Þau áttu tvö uppkomin börn, son og dóttur. Karlinn, kerlingin og strákurinn voru hálgerðir kjánar og ekki nafns þeirra getið, en dóttirinn hétt Sigríður og var hún mesta myndarstúlka og prýðilega greind. Mikil fátækt var í kotinu og matur oft af skornum skammti. Þó áttu hjónin einn dýrgrip sem mjög var í hávegum hafður. Það var gríðarstór hattur sem þau kölluðu hattinn Dembi. Og aldrei fóru þeir svo í kaupstað að hatturinn var ekki hafður með til skjóls eða skrauts. Einn góðan veðurdag, þegar óvenju þröngt var í búi, spurðist það út sveitina að nýr kaupmaður hefði sett upp verslun í nærliggjandi kaupstað. Hefði hann látið það boð út ganga að þegar fólk kæmi í verslunina til sín í fyrsta skipti, mætti að velja sér einhvern hlut til eignar. Að sjálfsögðu varð uppi fótur og fit í kotinu og karlinn ákvað að drífa sig í kaupstaðinn. Og mundu nú að velja einhvern mat en ekki tóma vitleysu, pappi minn, sagði Sigríður. Karlinn lofaði öllu fögru. Hann tók hattinn Dembi, setti á höfuð sér og dró hann niður fyrir augu því að það ringdi svo mikið. Síðan kjagaði hann af stað í kaupstaðinn. Þegar hann kom í verslunina, bauð kaupmaður hann velkominn. Þú hefur víst aldrei komið hér fyrr, má ekki bjóða þér að velja þér einhvern hlut, sagði hann. Jú, þakkaði fyrir. Þó veit ég ekki alveg hvað það ætti að vera, sagði karlinn. Viltu ekki skoða þig í róliheitum? Þá finnurðu sjálfsagt eitthvað sem ég líst á, sagði kaupmaðurinn. Ekki stóð á karli sem hafði nú steingleymt að hann átti að byggja mat. Hann gekk frá einni hillunni til annarar og skoðaði og þuklaði. Ekkert sá hann þó sem honum leist á fyrir en hann að endingu rakst á gamlan ryðgaðan hníf sem lá út í horni. Mikið lifandis óskupir þetta góður hnífur, sagði hann. Svona hníf hefur mig alltaf langa til að eiga. Æ, þetta nú bara ónýtur kuti sem ekki til sölu, hann lá þarna óvart. Má ekki heldur bjóða þér eitthvað sem þú getur notað, spurði kaupmaðurinn. Nei, annað hvort þennan hníf eða ekkert, sagði karlinn. Blaðsíða 57 Og við það satt. Karlinn fekk hnífin og skundaði með hann heim. Sigríður beiði dyrunum þegar hann kom í hlað. Jæja, pappi minn, ertu nú með eitthvað í soðið, spurði hún. Nei, ég er sko með annað betra, sagði karlinn og dró upp hnífin. Mikill dómadags bjálfi geturðu verið að koma með þennan hnífgarm, ryðgaðan og bitlausan þegar varla til matar biti í kotinu, sagði Sigríður gröm. En ekki þýtti að fárast yfir því, það var búið sem búið var. Og nú var það ráði að kerlingin færi næst í kaupstað. Morgunin eftir lagði hún af stað með hattinn Dembi og hafðan á maganum því vindurinn stóði fangið. Er skemmst frá því að segja að hennar för varð á sömu leið og karlsins daginn áður, nema að í staðinn fyrir hnífin valdi hún gömul og lúin skæri, sem höfðu fyrir misgáning legið inn í búðinni. Kaupmaðurinn reyndi að fá hana til að velja eitthvað annað, en engu tauti varð við kerlu komið. Og sigri hrósandi hélt hún heim með skærin. Nú var ákveðið að strákurinn færi daginn eftir. Sigríður áminnti hann að velja nú mat og helst sem mest af honum og strákur lofaði öllu fögru. Svo þrammaði hann af stað og hafði hattinn Dembi á rassinum því að nú stóð vindurinn í bakið. Og enn fór á sömu leið. Þegar strákur var búinn að leita alla búðina, fann hann loks eldgamalt brýni á afviknum stað. Brotið varða og skarðað, en honum þótti það slíkur kjörgripur að hann bað kaupmanninn að leifa sér að fá það. Hann þyrfti á því að halda til að brýna hníf og skæri sem foreldrar hans hefðu fengið þar í búðinni. Þegar strákur kom heim með brýnið, var Sigríður öskureið, enda var nú síðasti matarbitin í kotinu þrotin. Og þessari blaðsíðu mynd og undir henni stendur. Aldrei fóruðu þau svo í kaupstað að hatturinn væri ekki hafður með til skjóls eða skrauts. Blaðsíða 58. Þið eruð öll sömu kjánarnir. En nú fer ég í kaupstaðin á morgun og bjarga því sem bjargað verður, sagði hún. Morgunin eftir greiddi hún sér og snurfusaði og hélt af stað í kaupstaðin. Og í þetta sinn var hatturinn dembir skilin eftir heima. Þegar hún kom í búðina, gekk kaupmaður til mótsviðan og bauð hana velkomna. Þú hefur víst ekki komið hér áður, ungfrú góð, sagði hann. Ekki er það nú, en foreldrar mínir og bróðir hafa verið hér, svaraði hún. Má ekki bjóða þér að velja þér eitthvað úr búðinni, spurði kaupmaður. Jú, þakkaði fyrir. Má ég velja mér hvað sem ég vil, spurði Sigríður. Já, hvað sem þú vilt, svaraði kaupmaður. Þá ætla ég að velja alla búðina og kaupmanninn líka, sagði Sigríður. Það var vel valið, enda vit svo til að mig vantar inn mitt konu, sagði kaupmaðurinn. Og þar sem ég sýnist þú bæði hagsín og ráðagóð, held ég að ég slái til. Nú bað Sigríður kaupmanninn að láta sig hafa eitthvað matarkyns handa foreldrum sínum og bróður sem væru allslaus heima í kotinu og ekki stóða því. Hann spennti hest fyrir kerru og fyllti kerruna af allskins mat. Sigríður settist upp í hana og ók með allan matinn heim á leið. Karlinn, kerlingin og strákurinn stóðu öll úti og góndu þegar Sigríður ók í hlað. Hún sagði þeim hvernig komið væri og nú var aldeilis slegið upp veislu í kotinu. Síðan giftist Sigríður kaupmanninum og flutti í kaupstaðin til hans. Karl og kerling bjuggu áfram í kotinu með strákin og Sigríður sá að þau hefðu nóg að bíta og brenna. Og sem fyrr var hatturinn dembir í öndvegi á heimilinu og ævinlega koman að jafn góðum notum. Hvort heldur var til skjóls eða skrauts. Heimildarkona Arnþrúður Ingólfsdóttir.